Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн уга баштадыңыз. Бишкектеги спорт залдагы жаңжалда бокс калысы Мукаш Ырсалиев окчеп казы болуп, машыктыруучу Жылдызбек Ниязалиев жана дагы бир адам жараат алды.
Башташ кишилер, кийин служба эмнеде дагы чогуу служба кылыштан жакын эле кишилер, просто ортодон дагы жака бияка чүткөн немелер да болуп кетти окшойт.
Украина Одесса аймагында соңку 2 күндө Орусиянын чабуулдарынан кеминде 13 адамдын өмүрү кыйылганын билдирди.
This is not the topic of our discussions any.
Азыр союздаштар менен сүйлөшкөндө атышууну токтотуу жөнүндө сөз кыла турган кез эмес. Аны талкуулаган жокпуз.
Президент Садыр Жапаров Замирбек Базарбековду жогорку соттун төрагалыгынан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Сот системасындагы абал кандай?
Соттук көз карандысыздык деген бул бир гана айлыгы чоң болсо эле көз карандысыз болуп калат, пара албай калат деген бул аябай кыска ой жүгүртүү.
Аларда дүйнөлүк кабарлардан адабият боюнча Нобель сыйлыгы бул жылы Түштүк Кореялык жазуучу Хан Ганга берилди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Уктурууну мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач ханым Гүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы. АКШнын Флорида штатын каптаган Милтон бороону 10 көп кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу бир катар америкалык медиа каражаттары, анын ичинде CNN менен CBS жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып 11 октябрда кабарлады. Флориданын губернатору Рон Десентис билдиргендей, издөө иштеринин натыйжасында миңдей киши аман эсен куткарылды. Флоридада 3 миллиондой турак жай электр жарыгысыз калууда. Жергиликтүү бийлик бороон келтирген зыянды материалдык чыгымын эсептеп жарыялай элек, анткени менен аналитиктердин баамында бул сан миллиарддаган долларды түзүшү мүмкүн. Калкы 7.5 миллионго жеткен Флориданын бийлиги 5 миллиондой кишини коопсуз жактарга чыгып кетүүгө чакырган. Кооптуу аймактардан 2 миллиондон ашуун адам чыгарылып, бул штаттын тарыхындагы эң ири эвакуация болуп калды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Милтон бороонунан жабыр тарткан Кыргызстандын жарандары катталбаганын билдирди. Расмий маалыматка караганда, Флорида штатында Кыргызстандын 100 жакын жараны жашайт. Өлкөнүн АКШдагы элчилиги кырдаалдын өзгөрүшүнө ыкчам чара көрүү үчүн кыргызстандыктар жана жергиликтүү бийлик органдары менен байланышты улантууда. Пакистанда 11 октябрдын таңында белгисиз куралчан жоочулар 20 шахтачыны өлтүрүп кетишти. Бул тууралуу полиция билдирди. Окуя өлкөнүн түштүк чыгышында жайгашкан Белужистан провинциясынын Дуки районундагы көмүр шахтасында болгон. Полиция кызматынын өкүлү Хумаюн Хан журналисттерге билдиргендей, кол салгандар гранатометту да колдонушкан, кандуу кол салуу үчүн бир да топ жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Дуки райондук ооруканасына жараат алган 7 адам кайрылды. Кен байлыктарына бай Белужистанда жыл башынан бери бир нече жолу куралдуу топтордун чабуулдары катталды. АКШда террордук деп табылган Белужистанды куткаруу армиясы сыяктуу жергиликтүү жикчил топтор расмий Исламабадка каршы күрөш жүргүзүп келишет. Бишкекте бокс боюнча машыгуу залында угатуудан жаракат алып, ооруканага түшкөн 2 адамдын абалы оор экени айтылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Министрлик бирөө клиникалык тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жатканын, операциядан кийин абалы оор экенин билдирди. Анын санына ок тийген, экинчи кишинин ичине жана көкүрөгүнө ок тийген, операция жасалып, абалы туруктуу оор деп бааланууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, окуя 10 октябрда Бишкектин 7-чи кичи районунда болгон. Ал 2 жарандын ортосунда финансылык пикир келишпестиктен чыккан. Ички иштер министрлиги билдиргендей, окуяда бир кишинин башына кокустан ок атылып, ошол жерден каза болгон. Факт боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Каза болгон киши эл аралык бокс ассоциациясынын 3 жылдыз даражасындагы калысы Мукаш Ырсалиев жараат алган Кыргызстандын бокс боюнча курама командасындагы машыктыруучусу Жылдызбек Ниязалиев экени айтылууда. Быйыл июнда Жылдызбек Ниязалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке видео кайрылуу жолдоп, Жунхай базарынын маңдайындагы 8 сотук жери талашка түшүп жатканын айтып жардам сураган жана Мукаш Ырсалиевдин атын атаган. Кыргызстанда автоунаанын ээси алмашканда анын жаңы кожоюну машиненин камсыздандыруу тууралуу документин өзүнө каттатып алууга уруксат берилди. Министрлер кабинетинин тиешелүү токтомуна өзгөртүү киргизилди. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын жетекчиси Марат Бирназаров 11 октябрда Жогорку кеңештин элдик депутаттык тобу жана Альянс фракциясынын биргелешкен жыйынында 8 октябрдан баштап эки адамдын биринде Осаго полиси болсо автоунааны кайра каттоого уруксат берилгенин айтты. Кыргызстанда 1 сентябрдан баштап автоунааны кайра каттоо жана мамлекеттик белгилерин калыбына келтирүүдө жарандардын Осаго полиси милдеттүү түрдө талап кылына баштаган. Ага ылайык автоунааны сатып алып жаткан жана анын ээси Осаго полисин алууга милдеттүү болчу. Башкача айтканда, бир машинеге 2 жолу Осаго полиси алынып жаткан, айдоочулар буга нааразылыгын билдиришкен. 2025-жылдан тарта автоунаасына милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган жеке жактарга 3000, юридикалык жактарга 13 000 сом айыппул салынат. Мындай полисти берүү лицензиясы 13 ишканада бар. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Бишкектеги Фламинго паркынын жери мамлекетке алынганын жана анын ордуна чет өлкөлүк конокторду кабыл алып жыйындарды өткөрө турган имарат салынарын айтты. Бул тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттиги жазды. Агенттиктин сайтындагы маалыматка караганда 1997-жылы Бишкек эркин экономикалык аймагы Фламинго жайгашкан жерди Борбор Азия корпорациясы ишканасына 93 жылга ижарага берген. Компания жерди кайра үчүнчү жактарга ижарага берип жиберген. Каныбек Туманбаевдин сөзү боюнча Борбор Азия корпорациясы башта 24 гектар жерди ижарага алган, анын 13 гектары мамлекетке кайтарылды.
Мамлекеттин жери болгон, кайра эле ошо мамлекетке кайтарылып турат. Биз тилекке каршы мына жетекчилиги менен канчадан бери айтып атабыз, мына ушул жерди бошотуп бериңиздер деп. Булар субподряд кылып туруп, башка бирөөлөргө дагы арендага берип салган да.
Фламинго паркы шаардын түштүк тарабындагы жаңы курулган ынтымак ордо президенттик администрациясынын жанында жайгашкан. Аталган корпорация азырынча комментарий бере элек. Нобелдин тынчтык сыйлыгы быйыл жапониялык уюмга өзөктүк куралы жок дүйнөгө жетишүү багытталган тынымсыз аракеттер үчүн ыйгарылды. Алар бүтүндөй дүйнө жүзүнө маалымат жеткирип дем берип келишет, деди жеңүүчүнү жарыялап жатып комитеттин төрагасы Ватне Фриднес. Журналисттин суроосуна жооп бергенде ал Нобель комитетинин чечими өзөктүк курал колдонуу боюнча соңку кездери өзгөчө Орусия тараптын жаңырып жаткан ар кандай коркутууларга байланыштуу болгонун баса белгиледи. Жапониялык уюм 1956-жылы Хиросима менен Нагасакидеги бомбалоодон жабыркагандардын башын бириктирүү үчүн негизделген. Анын мүчөлөрү өзөктүк курал колдонулса гуманитардык эсепеттер канчалык эбегейсиз болорун элге түшүндүрүү менен алектенишет.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Каныбек Элкеев айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды окуп турсаңыздар болот. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга өтсөк, 10 октябрдын кечинде Бишкектеги спорт залдагы жаңжалда бокс каласы Мукаш Ырсалиев ок жеп каза болуп, машыктыруучу Жылдызбек Ниязалиев жана дагы бир адам жараат алды. Расмий маалыматка ылайык, алардын ортосунда ишкерликке байланыштуу чыр болгон. Июль айында Ырсалиев Ниязалиевдин береке базарын тартып алган деген айып менен камалганы кабарланган. Мукаш Ырсалиев камактан бир апта мурда чыкканы белгилүү болду. Мурдагы спортчу ишкерлердин чыры жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов баяндайт.
10 октябрь кечиндеги кандуу окуя мына ушул Орозбек Назаровдун бокс залында болгон. Расмий маалыматка ылайык, бир адам каза болуп, эки адам оорабалда ооруканада жатат.
Өлүм менен аяктаган жаңжалдын катышуучуларынын аты жөнү расмий айтыла элек. Бир катар маалымат каражаттары күч органдарындагы булактарына таянып, каза болгон киши эл аралык бокс уюмунун каалысы Мукаш Ырсалиев, жараат алгандар машыктыруучу Жылдызбек Ниязалиев жана анын жардамчысы экенин тактады. Ички иштер министрлигинин маалыматында Мукаш Ырсалиев 7-чи кичи райондогу бокс залында машыктыруучу болуп иштеген. Ниязалиевке келип ортосунда пикир келишпестик жаралган. Каржылык маселеден чыккан жаңжал ок атышууга жеткен.
Өзүнө катталган Сайга мергенчилик мылтыгы менен НЖ аттуу жарандын курсагына ок чыгарган, кол салган ИМ аттуу жаран кайра атуу үчүн ага каршы багытталган мылтыктын стволун алып салуу максатында аны менен күрөшүп кирген СЭ аттуу жарандын бутуна аткан. Бул коргонуунун жүрүшүндө кол салган ИМ аттуу жарандын өзүнүн башына кокустан ок атылып, ошол жерден каза болгон.
Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш ишин козгоду. Учурда тергөө жүрүп жатат. Бүгүн эртең менен Саламаттык сактоо министрлиги санына ок тийген СЭ аттуу адам клиникалык тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатканын, операциядан кийин абалы оор экенин билдирди. Ичине жана көкүрөгүнө ок тийген экинчи НЖ аттуу кишиге дагы операция жасалып, абалы туруктуу оор деп бааланууда. Мурдагы бизнес өнөктөштөр, бокс калысы Ырсалиев менен машыктыруучу Ниязалиев буга чейин Дордойдогу Береке базары боюнча чырдашып жүргөнү белгилүү. 15-нчи июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ЭМ аттуу жаран НЖ аттуу жаранды алдап уюшкан кылмыш топтун жардамы менен Береке базарын тартып алганын кабарлап, ЭМ аттуу жаран камалганын билдирген. 22-нчи июлда эл аралык бокс уюмунун калысы Мукаш Ырсалиевдин жакындары маалымат жыйын берип, ал рейдерлик алдамчылык кылбаганын жана уюшкан кылмыш топтор менен байланышта болбогонун айтып чыгышкан. Юрист Анатолий Сафонов Ырсалиев менен арыз ээси Жылдызбек Ниязалиев класташ экенин, кийин Ички иштер министрлигинин атайын күчтөрүндө бирге кызмат өтөгөнүн белгилеген. Дагы бир адвокаты Жыргалбек Бабаев мыйзамсыз иш козголгон деген болчу.
Экөөнүн ортосунда жарандык келишим түзүлгөн 2014 жылы. Мында сатуу алуу келишими боюнча ар бир пункттар жазылган, ушул бир пунктунда жазылган акчаны өткөрүп берди, ал акчаны алдым деп туруп колду коюп атат. 2015 жылы дагы өкөнүн ортосунда баягында жер боюнча аренда боюнча жарандык договор түзүлүп атат. Ал договор нотариустун өтүп госрегистрден регистрация болуп атат. Ошондон баштап конституция менен бекиткен, конституция менен корголгон укугу пайда болуп атат, менчик укугу.
Маалымат жыйында базарды жана ал турган жерди Ырсалиев 600,000 долларга сатып алганын айтышкан. Ниязалиев маалымат жыйында айтылгандарга жооп берген эмес. Атайын кызмат 13 августта бул иш боюнча кримтөөр Эркин Мамбеталиевдин тууганы делген ЖЫ аттуу жарандагы кармалганын билдирген. Бишкектин 1 май райондук соту Мукаш Ырсалиев 4 октябрда эч жака кетпөө тилкаты менен тергөө абагынан бошотулганын кабарлады. Соттун маалыматында Кылмыш жаза кодексинин алдамчылык 209-беренесинин 1 бөлүгү өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык менен козголгон иш токтотулуп, ушул эле беренесинин 3 бөлүгү ири өлчөмдөгү алдамчылык менен айып тагылган. Башкача айтканда, анча оор эмес кылмышка айыпталган. Кыргызстандын бокс федерациясы Ырсалиев менен Ниязалиев федерацияда иштебегенин билдирип, алардын чыры спортко тиешеси жок экенин билдирди. Бокс боюнча машыктыруучу Медер Мамакеев буларды айтып берди.
Чыры боюнча толук мындай достоверный информация билбейм да мен. Экөө тең эле айтса, экөөнүкү тең эле туура болот да, так мен өзүм мындай чын ушундай экенин деп билбейм. Кимдин жери экенин жер боюнча эмес отчат да. Мындай экөөнүкү тең эле тааныган адамдар анан кимишиники туура же экөө чогуу турганда уккан эмесмин кандай экенин. Классташ кишилер, кийин служба эмнеде дагы чогуу службабыздан жакын эле кишилер, просто ортодон дагы жака бияка түрткөн немелер да болуп кетти окшойт.
54 жаштагы Мукаш Ырсалиев Айба бокс уюмунун рефери, Ысык-Көл облусунда туулган. 1987 жылы Бишкектеги спорттук интернатта билим алган. Өспүрүмдөр жана жаштар арасында бокс боюнча Кыргызстандын бир нече жолу чемпиону болгон. Бокс боюнча спорттун чебери. 2008 жылдан баштап бокс боюнча мелдештерде калыс катары иштеп баштаган. Жылдызбек Ниязалиев спорт чебери, Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Орозбек Назаровдун залында машыктыруучу болуп иштеп келгени белгилүү. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви azattik.org сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Уктурубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Замирбек Базарбековду жогорку соттун төрагалыгынан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Мунун алдында ал кызматтан кетүү тууралуу өзү арыз жазганы белгилүү болгон жана себеби түшүндүрүлгөн эмес. Базарбековдун ордун ким ээлей тургандыгы азырынча белгисиз. Садыр Жапаров сотторго анын ичинде Базарбековдун ишине мындан бир айдай мурун эле баа берген жана анын реформасы жемишин бере баштады деп айткан. Толугураак Элинур Бейшенбек кызынын баяны.
Президенттин администрациясы Садыр Жапаров Замирбек Базарбековду өз каалоосу менен соттор кеңешинин сунушуна ылайык жогорку соттун төрагалыгынан бошотконун билдирди. Мындай жарлыкка кол койгону 11 октябрда белгилүү болду. Айрым бир маалыматтарга караганда анын ордуна талапкер учурдагы жогорку соттун судьяларынын арасынан тандалат. Алардын ичинен Аида Сейдакматова менен Шералы Камчыбековдун ысымдары көбүрөөк аталып жатат жана ачык булактарда алар тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Аида Сейдакматова 52 жашта жана сот тармагында 30 жылдан ашык убакыттан бери иштейт. Жогорку соттун судьясы болуп 2021 жылдын октябрь айынан тартып иштеп келе жатат. Шералы Камчыбеков 51 жашта сот тармагында 1995 жылдан бери иштеп жүрөт. Жогорку соттун судьялыгына 2017 жылы келген. Былтыр март айынан тартып жогорку соттун төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Замирбек Базарбековдун кызматтан кетишине байланыштуу ар кандай жоромолдор айтылып жатат. Укук коргоочу Азиз Абдырасулованын пикиринде ал кызматта турганда реформалары саясий колдоо тапкан жок.
Бүгүнкү система ушундай эле иш менен, ушул эле мыйзам менен, ушундай эле баягы тажрыйба, практика менен кете берсе, мен ойлойм, даже Камчыбек Кыдыршаевич болсо, Садыр Нургожоевич келип, жогорку соттун төрагасы болсо да эч нерсе өзгөртө алышпайт. Себеби бул жерде адилеттик соттук кароо, адилеттик жаза, адилеттик чечим дегенге барышыбыз керек да. Албетте соттордун көз карандысыздыгы эске алыныш керек. Толук көз карандысыздык процедуралар жок. Соттук көз карандысыздык деген бул бир гана айлыгы чоң болсо эле көз карандысыз болуп калат, пара албай калат деген бул аябай кыска ой жүгүртүү.
Эл аралык республикалык институттун быйылкы изилдөөсүндө сурамжылоого катышкан 1,5 адамдын 65% Кыргызстан үчүн эң олуттуу көйгөй коррупция экенин, сот системасы жемкорлукка баткарын белгилеген. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев бийликтин бир бутагынын жетекчиси кызматтан кеткен себебин түшүндүрбөгөнүнө токтолду.
Жогорку соттун төрагасы кызматтан кетип атканда өзүнүн пикирин билдирип коюш керек эле конкурска эмнесин кетип аткандыгы, ден соолугуна байланыштуу, үйбүлөлүк шартына байланыштуу, ак үйдөн басым болдубу, жагы давление болдубу. Азыркы кеткен соттун төрагасы дагы бул сот реформасын жүргүзө албады. Ал өзүнүн мыйзам долбоорлорун сунуштап, канткени көз карандысыз сот системасын түзүш керектигин, ага кандай мыйзамдар керектигин, мыйзамдарды өз алдынча чечим чыгара турган кандай мыйзамдар керек, ал боюнча ал киши иштеген жок.
Деген менен президент Садыр Жапаров сотторго анын ичинде Замирбек Базарбековдун ишине мындан бир айдай мурун эле баа берген. Ал 20 сентябрда сот системасынын 100 жылдыгына арналган мааракеде Базарбековдун реформасы жыйынтыгын бере баштаганын айткан.
Жогорку соттун төрагасы Базарбеков Замирбек Курамаевичтин жетекчилиги астында иштелип чыккан сунуштун негизинде 2022 жылдын 1-жарымында жергиликтүү соттордун басымдуу көпчүлүк бөлүгү ротация болду. Ротациялоо ыкмасы өз жемишин бергендигин белгилей кетсек дагы болот. Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында сот адилеттик үйлөрү ачылып, жарандарыбызга бирдиктүү терезе принцибиндеги ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Бул тизмектелип өткөн иш чаралардын баары Замирбек Курамаевич Базарбеков жетектеген бийликтин толук кандуу бир бутагын сот бийлигин колдоо максатында болуп жатат.
Расмий маалыматтарга караганда былтыр судьяларга каршы 760 арыз түшкөн. Анын негизинде 35 судья тартиптик жазага тартылып, дагы 8 судья ар кандай жагдайда кызматтан кеткен. Башкы прокуратура 11 судьяга кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Быйыл бир катар судьялар пара алууга, коррупцияга шек саналып кармалган жана алардын айрымдары айып пул төлөп абактан чыгып кеткени белгилүү болгон. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан, Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Ошондой эле иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасынан видео жаңылыктарды дагы түз эфирде айтып беребиз. Эми учка жаңылыктарга орун берсек. АКШнын Флорида штатын каптаган Милтон бороону 10 көп кишинин өмүрүн алды. Бул кырсыкта жабыртаткан Кыргызстандын жарандары катталбаганын өкмөт билдирди. Пакистанда 11 октябрдын таңында белгисиз куралчан жоочулар 20 шахтачыны өлтүрүп кетишти. Бишкекте бокс боюнча машыгуу залында ок атуудан жараат алып, ооруканага түшкөн 2 адамдын абалы оор экени айтылды. Кыргызстанда автоунаа ээси алмашканда анын жаңы кожоюну машиненин камсыздандыруу тууралуу документин өзүнө каттатып алууга уруксат берилди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан жана ошондой эле мобилдик тиркемибизден дагы маалымат алып турсаңыз болот. Украина Одесса аймагында соңку 2 күндө Орусиянын чабуулдарынан кеминде 13 адамдын өмүрү кыйылганын билдирди. Өлкө президенти Владимир Зеленский жеңиш планын Европадагы өнөктөштөрү менен талкуулап жатат. Алтапта Украина Орусия президенти Владимир Путин Түркмөнстанга барганына байланыштуу нааразылыгын билдирип, ал эл аралык кылмыш сотунун ордери берилген адам экенин эскертти. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Украинанын түштүгүндө Кара деңиз боюнда жайгашкан Одесса аймагы 11 октябрга караган түнү Орусия бул жерде баллистикалык ракета менен аткылаганын облус башчысы Олег Кипер билдирди. Соңку маалымат боюнча 2 кабаттуу үй талкаланып, уранды астында калган адамдар каза болду. Портту тейлеген ишканада дагы жараат алган бир киши ооруканада көз жумду. Одессанын жээк тилкесин, айрыкча жүк ташуучу кемелер жана дан сакталуучу кампалар жайгашкан жерлерин Орусия согуш башталгандан бери бутага алып келе жатат. Киев орус бийлигинин бул чабуулдарын Украинанын деңиз аркылуу тышка ташылуучу экспорттук потенциалын жок кылуу аракети деп баалоодо. Мындан тышкары өткөн түнү жана эртең менен Киев, Житомир, Полтава, Черкасск жана Днепропетров облустары дрон чабуулуна кабылганын, айрым жерлерде жарылуу болгонун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Орусия Украинада Патриот абадан коргонуу системасынын жабдыктары, радиолокациялык станциясы жок кылганын бейшемби күнү маалымдап, Курск облусунда Украина аскерлеринин чабуулдарынын мизи кайтарылганын билдирди. Украина өлкөнүн чыгышында фронт тилкесинде кармашууланып жатканын, Орусиядагы аскердик аэродромдордун бири бутага алынып, курал жарак сакталган кампасы жок кылынганын маалымдады. Ал тапта Украин президенти Владимир Зеленскийдин Европа сапары уланууда. 10 октябрда Лондондо Зеленскийдин Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармер жана НАТОнун жаңы башкы катчысы Марк Рютте менен жолугушуусу өттү. Анда Украин тарап Орусияны канткенде жеңе алары тууралуу планын сунуштап талкуулады. Украинага батыш берген курал жарак менен Орусиянын аймагына атууга уруксат берүү маселеси боюнча суроого жооп берип жатып, Марк Рютте буга эч кандай юридикалык тоскоолдук жок экенин айтты.
Юридикалык жактан бул мүмкүн. Себеби юридикалык өңүттөн алып караганда Украина Орусия тараптан ага кандай коркунуч жаралып жаткан болсо, ошол жерлерди өз куралы менен бутага алууга укуктуу. Бирок союздаштар ошондойго барабы? Аны ар кимиси өзү чечет. Албетте, биз муну да талкууладык.
Ошол эле күнү Зеленский Парижде Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолугушуп, Украинанын Орусияга каршы согушундагы жеңиш планын тапшырып, анын пункттарын жана жалпы стратегиясын, согуш талаасындагы абалды, биргелешип курал жарак өндүрүү маселелерин талкуулаганын билдирди. Украин президенти өнөктөштөр менен согушту токтотуу шарттарын эмес, жеңишке жетүү формуласын жана планын талкуулап жүргөнүн белгиледи.
Азыр союздаштар менен сүйлөшкөндө атышууну токтотуу жөнүндө сөз кыла турган кез эмес. Аны талкуулаган жокпуз. Жалпыга маалымдоо каражаттары бул жакка мен атышууну токтотуу тууралуу сүйлөшкөнү келгеним жөнүндө жазганын көрүп жатам. Жок, андай эмес. Орусия жалган маалымат таратуу жагынан иштеп жаткан чыгар. Андыктан түшүнсө болот.
Бир күн мурда италиялык Корриере делла Сера басылмасы Киев эгер батыш коопсуздук жагынан кепилдик болуп бере алса, фронттогу азыркы чек арадан атышууну токтотууга даяр экенин жазган. Украин лидеринин бул жолугушуулары өлкө күн сайын Орусиянын ракета жана дрон чабуулдарына кабылып, чыгыш тарапта орус аскерлери улам алдыга жылып жаткан кезде өтүүдө. Ошол эле учурда Украина эл аралык коомчулукту иш чара, жыйын же жолугушууларды өткөрүүдө Орусиянын президенти Владимир Путинди чакырбоого үндөдү. Өлкөнүн тышкы саясат мекемеси 10 октябрда Путиндин Түркмөнстанга сапарына байланыштуу жарыялаган билдирүүсүндө орус президенти согуш кылмышкер экенин, эл аралык кылмыш сотунун ага карата ордери чыкканын, ошону баары түшүнүшү керектигин эскертти. Орусия Украинага каршы согушун 2022-жылы февралда ачкан. Жакында Нью-Йоркто расмий сапарда жүргөн учурда Украин президенти Владимир Зеленский орус бийлигин тынчтыкка мажбурлап гана көндүрсө болорун айткан. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду эми дүйнөлүк темалар менен уланталы. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы бул жылы түштүк кореялык жазуучу Хан Ганга ыйгарылды. Нобель комитети сыйлык анын тарыхый травмаларга каршы күрөшкөн жана адам өмүрүнүн мордугун ачкан күчтүү поэтикалык прозасы үчүн ыйгарылганын жарыялады. Хан Ган жана анын чыгармачылыгы тууралуу кыргыз окурмандарына эмне белгилүү? Ал тууралуу билишеби? Кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
54 жаштагы Хан Ган адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган алгачкы түштүк кореялык жазуучу болуп калды. Анын ысымы кыргыз окурмандарынын көбүнө тааныш эмес эле дейт акын жана адабиятчы Гүлзат Астаналиева. Анткени калемгердин кыргыз тилине чыгармалары которулган эмес. Бирок анын чыгармаларын башка тилде, маселен орус тилинде окуп таанышкан кыргызстандык окурмандары да бар.
Бул Нобелди алган 18-чи аял жазуучу болду. Ал эми Азиядан алган аялдардын эң алгачкысы ушул Хан Ган болду. Бул жазуучу биздин Кыргызстанда аты анча белгисиз болчу. Орус тилине которулган эки романын билем, «Вегетарианка» жана «Адам жоругу» деген эки романы которулган. Дагы башка романдары азыр которулуп жатса керек. Хан Ган абдан жеңил жазат, ошону менен бирге өтө кызыктуу жазат. Ошондуктан бүгүнкү күндө анын чыгармалары башка тилдерге которулуп, анан абдан көп сатылган романдардын катарын толуктайт.
Адабиятчы өзү орус тилинде окуган Хан Гандын «Вегетарианка» романын мындайча чечмеледи.
Чыгармада ал ушундай бир үрөйдү учурган бир түш көрөт. Ал түштөн кийин ал эт жебей калат да. Бул эт жебей калуу, бул метафора. Бул жерде ал ошол зомбулукка, өзүнө болгон басымга каршылык көрсөткөн бир протести десек болот да. Мына ошол чыгармада бул аялдын күрөшү, жеке революциясы десек болот, жеңишке жетеби, алсыз аял өзүнүн үнүн угуза алабы деген маселени коет.
Хан Гандын прозалык дебюту 1995 жылы «Каторжниктин сүйүүсү» аттуу аңгемелер жыйнагы менен башталыптыр. Ага чейин ырлары адабий журналдарга жарыяланган. Ал чыгармаларында зомбулук темасын козгоп, тарыхый жаракаттар тууралуу жазган. Кыргызстандагы IQ Bookstore китеп дүкөнүнүн негиздөөчүсү Айдай Максатбекова Хандын орус тилиндеги китептери Бишкекте буга чейин эле сатылып келгенин айтты.
Биз мурун алып келгенбиз «Вегетарианка» деген ошол китеби, ошо өзү жазган болгон чыгармаларынын эң популярдуу болуп эсептелет да. Менин билишимче 16 произведение жазган, 90-жылдан бери эле жазат. Ана раньше писала стихи, а сейчас вот перешла на произведение. Все ее книжки были переведены на английский язык, некоторые на русский, на украинский тоже языки были переведены.
Хан Ганга дүйнөлүк атактуулукту жогоруда сөз болгон 2016 жылы англис тилине которулган эң биринчи романы «Вегетарианка» алып келген. Бул үчүн калемгер эл аралык абройлуу саналган Букер сыйлыгына ээ болгон. Бул чыгарма патриархалдык Корея үй-бүлөсүнөн чыккан аял тууралуу роман. Анда баш каарман алгач эт жегенден баш тартат, кийинчерээк таптакыр тамактан байкалат. Америкалык New Yorker журналы бул чыгарманы үнсүз каршылык жана анын кесепеттери жөнүндө притча деп атаган. Букер сыйлыгынын калыстар тобу романды жогору баалаганы менен анын англисче котормосу кореялык адабиятчылар жана жазуучулар тарабынан катуу сындарга кабылган. Алардын айрымдары котормо максатына жетпей калган деген жүйө келтиришкен. Учурда Хан Гандын чыгармачылыгына кыргызстандык басма үйлөрү да кызыга баштады. Маселен, Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидетегин калемгердин чыгармаларын кыргыз тилдүү окурмандарга да сунуштап көрүүнү ойлонуп жатканын айтты.
Бул жазуучу аябагандай мындай опурталдуу көйгөйлөрдү көтөрүп чыгыптыр. Негизи эле бул Нобель сыйлыгына бул жазуучу жөн келбептир да. Анан ошондуктан биз Бугу Пресс бул жазуучунун чыгармаларын которолу деп жатабыз. Себеби бул жазуучу дүйнөгө таанымал болгону менен бул Борбор Азия элдеринин тилдеринде чыгармалары чыккан эмес же которулган эмес, деги эле таанымал жазуучу эмес. А бирок эмне үчүн биз которолу деп атабыз? Мунун чыгармалары аркылуу көтөргөн көйгөйлөр ушу КМШ өлкөлөр арасындагы мындай тиешелүү темаларды көтөрүптүр десем жаңылбайм. Себеби бул тарыхый эс тутумду жандандырган көйгөйлөргө көп көңүл буруптур да.
Азия өлкөлөрүнөн чыккан заманбап жазуучулардын чыгармалары кыргыз тилине көп которула бербейт. Ошондуктан кыргыз тилдүү окурмандар Кытай, Корея жана башка Азия элдеринин адабияттары менен терең тааныш эмес. Салыштырмалуу Жапон адабияты тууралуу маалыматтар көбүрөөк. Хан Гандын зомбулук тууралуу жазгандары тарыхый жаракаттарга кайрылганы кыргыз окурмандары үчүн кызыгуу жаратпай койгон жок. Анткени мына ушул темалар кыргыз коомунда соңку жылдары көп талкууланган, актуалдуу көйгөй болуп келүүдө. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Азаттыкты социалдык тармактардан дагы оңой таба аласыз. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев уулу алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Канымгүл Элкеева иштеп жатат. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарууда. Жарым сааттык бөлүгүбүз ушуну менен жыйынтыктылат. Бирок бизден алыстабай туруңуздар. Ошондой эле бизди YouTube-тан жана Facebook-тан дагы тыңдай туруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Казакстандыктар референдумда Борбор Азиядагы алгачкы атомдук станциянын курулушуна макулдугун берди. Бул аймактагы башка өлкөлөрдө атомдук станция курууга эмнеге кызыктар? Алдыда ушул теманын тегерегиндеги кенен баяндарга орун беребиз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиев уулу алып барып жатам. Алгач соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан тыңдап алсак.
Саламатсыздарбы? Орусиянын армиясынын соккусунан Одессада 4 киши набыт болду. 11 октябрга караган түнү Украинанын Одесса облусу баллистикалык ракеталардын аткылуусуна дуушар болду. Бул тууралуу аймактык аскердик администрациянын башчысы Олег Кипер билдирди. Маалыматка караганда 4 адамдын, анын ичинде 16 жаштагы кыздын өмүрү кыйылды. Соккулардын карапайым тургундар жашаган 2 кабаттуу имарат талкаланган. Урандылардын алдынан куткаруучулар 4 адамды аман алып чыгышты. Ар кандай деңгээлдеги жараттарды алган 10 киши ооруканага түштү. 4-төөнүн абалы оор. Украинанын данды экспорттоону негизги борбору саналган Одесса согуш башталганы утур-утур Орусиянын армиясынын чабуулуна кабылып келет. 11 октябрдын таңында баш калаа Киевтагы орус күчтөрүнүн дрон чабуулуна дуушар болгонун мэр Виталий Кличко билдирди. Учкучсуз аппараттардын баары атып түшүрүлгөнү кабарланды. Украина армиясынын башкы штабы 11 октябрда билдиргендей, соңку 24 саатта орус күчтөрү Харьков, Купянск, Сиверск багыттарында чабуулдарын күчөтүштү. АКШнын Флорида штатын каптаган Милтон бороону ондон көп кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу бир катар америкалык медиа каражаттары, анын ичинде CNN менен CBS жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып 11 октябрда кабарлады. Флориданын губернатору Рон Десинтис билдиргендей, издөө иштеринин натыйжасында миңдей киши аман эсен куткарылды. Флоридада 3 миллиондой турак жай электр жарыксыз калууда. Бар жергиликтүү бийликтин айткандарын угуш керек. Бул абдан маанилүү. Милтон өтүп кетсе дагы коркунуч дагы эле бар. Үзгүлдүк учураган электр зымдары, суу ташкын, таштандылар, мунун баары өмүргө коркунуч туудурат, деди АКШнын ички коопсуздук министри Александра Майоркас. Жергиликтүү бийлик бороон келтирген зыяндын материалдык чыгымын эсептеп жарыялай элек, анткени менен аналитиктердин баамында бул сан миллиарддаган долларды түзүшү мүмкүн. Калкы 7,5 миллионго жеткен Флориданын бийлиги 5 миллиондой кишини коопсуз жактарга чыгып кетүүгө чакырган. Кооптуу аймактардан 2 миллиондон ашуун адам чыгарылып, бул штаттын тарыхындагы эң ири эвакуация болуп калды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Милтон бороонунан жабыр тарткан Кыргызстандын жарандары катталбаганы билдирди. Расмий маалыматка караганда Флорида штатында Кыргызстандын 100 жакын жараны жашайт. Өлкөнүн АКШдагы элчилиги кырдаалдын өзгөрүшүнө ыкчам чара көрүү үчүн Кыргызстан тар жана жергиликтүү бийлик органдары менен байланышты улантууда. Кыргыз көмүрдүн директорунун орун басары мөңгүлөрдүн талкаланышына байланыштуу текшерүүдөн кийин кызматтан алынды. Энергетика министрлиги Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун инвестициялык ишти жана ишкананын түштүк филиалын тескеген орун басары Сүйүнбек Мамашев жана ишкананын түштүк филиалынын директору Муктарбек Жолдошов кызматтан алынганын билдирди. Министрлик Кыргыз көмүрдө жүргүзүлгөн текшерүүдө инвесторлор менен иштөөнү көзөмөлдөө жаатында мыйзам бузуу фактылары аныкталганын жана тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына берилгенин кошумчалады. 10 октябрда башкы прокуратура Ош облусунун Алай районунда көмүргенине баруу үчүн мыйзамсыз жол салуудан 9000 куб метрден көп мөңгү талкаланганын жана бул факты боюнча кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Мекеменин маалыматы боюнча Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын түштүк филиалынын кызмат адамдары көмүр кенине барууга жол куруу үчүн уруксат берүүчү документтери жок эле ишкананын өкүлдөрү менен Ош Токой чарбасынын Загара 2 участкасында узундугу 6100 метр, туурасы 9 метр болгон жолду мыйзамсыз салганы аныкталган. Президент Садыр Жапаров Бишкек мэриясынын накталай төлөм үчүн жол кирени көтөрүү сунушуна байланыштуу пикирин билдирди. Мамлекет башчы накталай төлөмдөр көбүн эсе айдоочунун чөнтөгүнө кетип жатканын Facebook баракчасына жазды. Ошону менен катар акчаны алууга алаксыган айдоочу жол эрежесин бузуп, кырсыктар катталып жатканын белгиледи. Президент шаар тургундарын жол кирени 17 сомдон төлөө үчүн карта сатып алууга үндөдү. Накталай эмес төлөгөндө гана ошол акчанын баары автобазанын эсебине келип түшөт дагы автобустарды тейлөө оңдоо иштерине жумшалат деп жазган президент. Буга чейин Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспортко накталай төлөгөндөргө жол кирени 40 сомго чейин көтөрүүнүн сунушун берген. Бул шаар тургундарынын талкуусун жараткан. Сосновка жана Кара Көл пункттарында унаалардын кышкы даярдыгы текшерилип, талапка жооп бербегендер артка кайтарылат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлиги эскертүүдө. Аталган мекеме өлкөдөгү туруксуз аба ырайына жана күз кыш мезгилине карата жүргүзүлүп жаткан даярдык иштерине байланыштуу туулуу аймактарга жол тарткан айдоочуларга унаа дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырып алууга чакырат. Кыргыз гидромет борбору 12 октябрда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрө турганын, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан, бийик тоолуу райондордо кар жай турганын эскерткен.
Жолго чыга турган угармандарыбызды ушул маалыматты эске алууга чакырабыз. Соңку жаңылыктарды сиздерге ханым Гүл Элкеева айтып берди. Биз уктуруубузду улантсак, Казакстан Борбор Азиядагы алгачкы атомдук электр станциясын курууга дагы бир кадам жакындады. Өзбекстанда Орусия менен чогуу өз аймагында чакан атомдук станцияны курууну көздөп жатат. Ал арада кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү атомдук станция курууга байланыштуу коомчулукта түшүндүрүү иштерин баштаганын билдирди. Эмне себептен Орусия бул аймакта атомдук электр станциясын курууга кызыктар? Бул станциянын Борбор Азияга пайда зыяны кандай болот? Элиза Кененбаева жооп издеди.
Атомдук электр станциясы дегенде өзгөчө мурдагы Советтер Союзунда жашагандардын көбүнүн көз алдына дароо Чернобыль, кийинкилерге Фукушима 1 АЭС-териндеги алаамат тартылса керек. Ошентсе дагы дүйнөнүн 40 мамлекетинде ондогон АЭС маселеси жок эле иштеп келет. Алардын катарына эми Казакстан да кошулганы турат. Кошуна өлкөнүн жарандары жалпы элдик референдумда өз тандоосун жасашты.
Борбор Азиядагы алгачкы атомдук электр станциясы курулат деген Балхаш көлүнүн жээгиндеги үлкөн кыштагы жарым жартылай ээн калган бул аймактын 1,5 миңдей жашоочусунун АЭС боюнча пикири бир кылка эмес. Кээ бирлери атомдук электр станциясы курулса жашоо жакшырат беле деген үмүттө.
По поводу строительства АЭС мы за.
Биз АЭСтин курулушун колдойбуз. Анткени айылыбыз кайра жанданып, жумуш орундары пайда болуп, балдарыбыздын келечеги жаркын болот деген үмүттөбүз. Ошондуктан каршы эмеспиз.
Поэтому мы не против.
Тургундардын көбү 1990-жылдары айылдан көчүп кетишкен. Эң жакын деген оорукана кыштактан 200 чакырым алыстыкта жайгашкан. Айылда чоң дүкөн дагы жок. Жергиликтүү тургундардын айрымдары буга дагы кайыл. Эң негизгиси табиятка зыян келбесе болду дешет.
Я не хочу АЭС, вообще-то не хочу. Озеро мы теряем.
Бул жерге атомдук электр станциясынын курулушун каалабайбыз. Анда Балхаш көлүн жоготобуз. Андагы балык жок болот. Айылдыктардын көбү негизине балык кармап жанбагат. Кээ бирөөлөрү жумушу болсо деле балык уулап кошумча акча табат. Жеке мен АЭС-тин курулушуна каршымын.
АЭС-ти вообще я не хочу. Я лично сама против АЭС.
Казакстанда атомдук электр станциясын куруу демилгеси мурда кийин талкууланып келсе да, соңку жылдары бул маселе боюнча так сунуш Орусиядан келген.
Развивается сотрудничество в области мирного атома.
Биз кызматташуунун жаңы формасына өтүнүү сунуштайбыз. Эң алды менен Казакстанда орусиялык технологияларды колдонуу менен атомдук электр станциясын куруу мүмкүнчүлүгүн караштыруу керек.
Возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям.
Ошондон бери бул маселе Казакстанда утур-утур күн тартибине чыгып келет. Акыры президент Касым Жомарт Токаев АЭС-тин тагдырын референдумга коюуну чечкен. Референдумдун алдында бийлик мындай станциянын курулушун жактап, социалдык түйүндөрдө пропаганданы күчөткөнү байкалды. Бийликтин негизги жүйөсү энергетикалык жактан көз карандысыздык жана дүйнөлүк прогресстен оочодо калбоо.
Энергия тапшылыгы күчөйүп барады. Елімізге сенімді және экологиялық таза қуат көздері аса қажет. Сондықтан біз атом энергетикасын дамытуға баса мән беруіміз керек деп ойлаймын. Себебі экономикамыз күн өткен сайын мол энергияны қажет етуде. Мұндай сұранысты атом энергетикасы қамтамасыз ете алады. Қазір дамыған және дамушы 30 мемлекетте 200-ге жоқ атом электр станциясы жұмыс істеп тұр.
Фукусима сияқты, Чернобыль сияқты жарылысқа апарып ұрындыру.
Ошол эле маалда АЭС керек эмес деген илимпоз активист аналитиктерден турган платформа түзүлүп, атомдук электр станциясынын курулушуна каршы чыгышты. Алар экологиялык, геосаясий маселелерди, болжолдуу коррупцияны, аймактагы сейсмикалык активдүүлүктү жүйө келтирип жатышат.
Строительство АЭС в Казахстане вовсе не предполагает.
Расмий Астана алгачкы АЭС-ти 8 жылда болжол менен 8-12 миллиард долларга курууну убада кылууда. Орусиянын Росатом ишканасынан башка Казахстандагы АЭС-ти курууга кызыккандардын арасында кореялык, кытайлык, франциялык компаниялар бар. Токаев атомдук электр станциясын эл аралык консорциум курушу мүмкүндүгүн билдирди.
Токаев айткан эл аралык консорциумга кайсы өлкөлөрдүн ишканалары кириши мүмкүн? Корея, Кытай, Франция жана Орусиядагы атомдук энергетика багытында иш алып барган компаниялардын башын кошуу деги эле мүмкүнбү? Консорциум аркылуу АЭС-тин долбоорун ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү канчалык?
Бул суроолорду казакстандык саясаттануучу Димаш Алжанга узаттык.
Сейчас пока еще не ясно, но я думаю, вот идея...
Азырынча эч нерсе так белгисиз. Менимче консорциум демилгеси көп тобок элчиликтердин алдын алууга жардам берет. Тактап айтканда, кура турган ишканага байланыштуу ашыкча талкууларды президентке жана анын администрациясына болгон басымды азайтат. Азыркы тапта бул долбоордун курулушу үчүн Росатом менен Кытайдын кызматташышы мүмкүн деген түшүнүк пайда болду. Башка компаниялар бир аз катышышы мүмкүн. Консорциум катары алар кайсы бир жумуштарга гана тартылышы ыктымал. Путин бир нече рет АЭС куруу боюнча сунушун айтып, аны жактагандан кийин Орусия бул долбоордон баш тартат деп элестетүү кыйын. Анын үстүнө ар кандай эсептер, анын ичинде расмий эсептер боюнча долбоордун баасы өстү. Башында 12-15 миллиард доллар деп бааланып жатса, жакында эле өкмөт узак мөөнөттүү тобок элчиликтерди эске алганда балким андан да жогорулашы мүмкүндүгүн айтты. Мындан улам Орусия балким жалгыз болбосо да эң негизги куруучу болуп калуу үчүн абдан аракет кылат.
Основным подрядчиком этого проекта.
Ал эми өзөктүк энергетика багыты боюнча эл аралык эксперт, АКШдагы Олбани университетинин улуу илимий кызматкери Токжан Касенованын ою кандай?
Было понятно, что скорее всего выбор
референдум чейин эле АЭС-ти курууга Орусия жана Росатом тандалары түшүнүктүү болчу. Орусия эл аралык санкцияларга белчесинен баткан кезде орусиялык аскерлер жана Росатом Украинадагы атомдук электр станцияларга кирип алган шартта Казакстандагы жарандык активисттер алгачкы АЭС-ти Москванын курарына каршылыгын билдирген. Президент Токаев референдум өтүп жаткан күнү эл аралык консорциум тууралуу айтканы АЭС-ти салууга бир гана өлкө тандалбай турганын ишара кылган белги болду окшойт. Чынын айтканда, азыркы кырдаалды эске алганда, бир катар мамлекеттер Орусия менен бирге консорциумга кирерине ишене албай турам. Менин оюмда Орусия менен Кытай кирген жалгыз чакан консорциум түзүлүшү ыктымал. Анткени бул эки мамлекет буга чейин чогуу Кытайда атомдук электр станция курган тажрыйбасы бар.
Есть опыт совместной работы по строительству АЭС.
Атомдук электр станциясы деген эмне? Кыскача түшүндүрө кетели. Бул өзөктүк реакциянын жардамы менен электр энергиясын өндүргөн ишкана. Ал үчүн отун катары чектелүү деңгээлде байытылган урандын изотобу сыяктуу радиоактивдүү заттар колдонулат. Казакстанда эки суу реакторун куруу сунушталууда. Алар эң популярдуу жана коопсуз деп саналат. Суу реакторлары чындыгында дүйнөдө көп колдонулат. Бул дүйнөдөгү иштеп жаткан реакторлардын 3-2 десек болот. Аларды көзөмөлдөө жеңил деп эсептелет. Бул системанын жетишпеген жагы мындай реакторлор салыштырмалуу аз жылуулук чыгарат жана ичиндеги чынжы реакциясы дагы өтө активдүү эмес. Суу реакторлору үчүн эң жогору басымга чыдай ала турган өтө кубаттуу система керек. Андыктан мындай АЭСти куруу татаал жана кымбат. Реакторго отун салыш үчүн аны толук токтотуу зарыл. Ал үчүн реакторго отунду ар бир 18 айда салып туруу керек. Бул процесс бир жумага созулат. Эми Кыргызстанга өтсөк. Расмий Бишкек жана Орусиянын Росатом корпорациясы кыргыз жергесинде атомдук электростанциясын курууга байланыштуу коомчулукта түшүндүрүү иштерин баштаганын билдирди. Бул боюнча 2 жыл мурда меморандум кабыл алынып, долбоордун баштапкы техникалык, экономикалык негиздемеси даяр болгон. Кыргызстанда азыр атомдук электростанциясын курууга канчалык муктаждык бар? Ал чындап электр энергияга болгон муктаждыкты жабабы? Энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморовтун жообу.
Электр энергия тартыш боло баштабады Кыргызстанда. Анан жанагы ири ГЭСтер курулганча убагында курулбай калды. Ошон үчүн азыр альтернатива катары ушул атом станциясын куруу проекттери каралып жатат. Албетте муктаждыкты жабат. Анан атом электростанциясы баягы баасы экономикалык жактан дагы мындай пайдалуураак болот биздин азыркы альтернативага карагандагачы. Бирок албетте жанагындай кооптуу жактарын дагы эске алыш керек. Жыл сайын электр энергияга болгон талап көбөйүп жатат. Биз өндүрүштү учурунда көбөйтө алган жокпуз. Эми гана баягы аракеттер болуп жатат. Бирок алар жетишсиз. Баягы чакан ГЭСтер курулуп атат. Анча мынча баягы кайра жаралуу булактары боюнча иштер жүрүп жатат. Баягы шамал станциясы жана башкалар күндөн алуучу кичине баягы панелдер орнотулуп жатат. Бирок булар жетишсиз болуп атат да баягы чукул көбөйткөнгө. Анан биз баягы өзүбүздүн дагы баягы Түштүк Азияга бере турган дагы убадаларыбыз бар, аларды да аткарыш керек учурунда.
Дүйнөдө азыр болжол менен 440 АЭС реактору бар. Алар жалпы дүйнөлүк электр энергиянын 10% камсыздашат. Алардын сап башында АКШ, Франция, Кытай жана Орусия турат. Франция атом энергетикасына абдан көз каранды мамлекеттердин бири. Электр энергиясынын 70% АЭС өндүрөт. Бул жагынан Франция дүйнөдө биринчи орунда турат. Атомдук электр энергияга көз каранды өлкөлөрдүн катарында Словакия, Венгрия, Бельгия дагы бар. Чехиядагы электр энергиянын 30% АЭСде өндүрүлөт. Орусия кеңири баштаптагы согуш ачканга чейин Украина электр энергиясынын 50-55% атомдук электр станциялардан алып турган. Америкадагы электр энергиянын 20% атомдук электр станцияларда чыгарылат. Түштүк Кореяда бул көрсөткүч 30% түзөт. Кытайда АЭС аркылуу чыгарылган электр энергиясынын көлөмүн көбөйтүүнүн үстүндө. Азырынча АЭСтер жалпы электр жарыктын 5% камсыздайт. Ал арада ушундай эле чакан АЭСти Өзбекстандагы Орусия менен биргеликте курганы жатат. Казакстандан айырмаланып, мындай чечимди расмий Ташкент калктын добушуна салбастан эле өзү кабыл алды.
Росатомго караштуу Атомстрой экспорт ишканасы Жизак облусунда кура турган АЭСке канча каражат чыгымдалары белгисиз. Бул маалыматты эки тарап тең жашырып жатат.
Эмнеге биринчи кичик реактордон баштамакчыбыз?
Эмнеге биз чакан реактордон баштоону чечтик? Биз чакан реакторлор үчүн адистерди даярдап алышыбыз керек. Бирок келечекте баары бир ири реактор керек. 2023 жылга чейин биз кайра калыбына келчү энергия булактарынын үлүшүн 40% чейин жеткирип, 20 гигаватка жетүүнү көздөп жатабыз. Мен аба ырайынын кескин өзгөрүүсү тууралуу жөн жерден айткан жокмун. Күн менен шамал жоктуу базалык генерация керек. Ал эми базалык генерация бул жылуулук электр станциялары жана суу электр станциялары. Биздин максатыбыз келечекте ири АЭС куруу.
Деди Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мирзамахмудов.
Факат реактор экөтү кичигилиги буламак.
Чоң вичине дегени реактордун көлөмүнөн көз каранды. Башка жактары бип бирдей, эч айырмасы жок. Ошондой эле калдык чыгат. Таштанды заттар абага бөлүнөт. Башка өзгөчө схема деле жок.
Башка схема жок.
Бул табигый кырсыктардын тобокелчилигин басаңдатуу боюнча эл аралык эксперт Хамит Турсунов болду.
Орусия кубаттуулугу төмөн алгачкы АЭС-ти учурда Якутияда курууда. Ал 2027 жылы эксплуатацияга берилери күтүлүүдө. Дүйнөдө башка иштеп жаткан чакан АЭС жок болгон үчүн эксперттер Өзбекстандын Жызак аймагы сыноо аянтчасы болуп калышы мүмкүн деп кооптонушат.
Алы бирөө-бир мамлекетте бул лоюха амалга ашкан жок.
Бул долбоор бир да өлкөдө ишке аша элек, убакыттын сыноосунан өткөн эмес. Өзбекстан эксперименттерди өткөрө турган аянтчага айланбаш керек.
Дейт каржы аналитиги Отабек Байкиров.
Узатом менен Росатомдун ортосундагы келишимдин күчүнө кирүү тартиби боюнча протоколго быйыл июнь айында кол коюлган. Ага бир ай калганда Москва Өзбекстандагы атомдук электр станциясын орусиялык дизайн менен чыгарылган суу реакторунун негизинде курарын жарыялаган. Маалыматка караганда ал 55 мегаватттан турган 6 энергоблоктон турат.
Чынын айтсам, мен орус технологияларын алып орнотууга каршымын. Технологиялык санкцияларга белчесинен баткан өлкөнүн алдыңкы башкарууга муктаж мындай маанилүү жоопкерчиликтүү жана кооптуу долбоорго киришүүсүнө каршымын. Маселен, Орусия Түркияда куруп жаткан атомдук электр станциясынын курулушу токтоп калды. Көрсө, жабдыктарды Siemens компаниясы бериши керек. Ал Орусияга санкция киргизилгендиктен бере албайт.
Аппаратуралар хамма.
Деди табигый кырсыктардын тобокелчилигин басаңдатуу боюнча эл аралык эксперт Хамит Турсунов.
Айрым адистердин баамында Жызак облусундагы АЭС Өзбекстандын энергетикалык көз карандысыздыкка карай таштаган маанилүү кадамы болуп калчудай. Өзөктүк энергетика өзүнүн артыкчылыктарына жана кемчиликтерине карабай, мындай көз карандысыздыкка жетүүнүн мыкты жолу бойдон калабы? Бул суроо дагы эле ачык бойдон калууда. Кайсы бир эксперттердин пикиринде азырынча чакан эмес ири АЭСтер дагы Өзбекстандын энергетикалык маселесин чече албашы мүмкүн. Тактап айтканда, курула турган чакан АЭС өлкөдөгү энергетикалык тартыштыктын канча пайызын жабары белгисиз. Аткаминерлер бул суроого да жооп берүүдөн баш тартып келишет. Казакстандагыдай эле өзбек активисттерин да коопсуздук жана айлана чөйрөгө байланыштуу маселелер тынчсыздандырып турат.
Сөз болуп жаткан Аккуюу атомдук электр станциясы Түркиядагы алгачкы АЭС. Анын курулушу 2018 жылы Жер Ортолук деңиздин жээгиндеги Мирсин провинциясында башталган. Долбоорду Росатом ишке ашырууга киришкен. Ал Түркиядагы электр энергиясынын 10% камсыздамак. 20 миллиард долларлык долбоордогу Орусиянын үлүшү 51% түзөт. Анын биринчи блогу 2023 жылы Түрк Республикасынын 100 жылдыгына карата ишке киргизилмек. Анкен менен санкциялардан улам белгисиз мөөнөткө жылып калды. Кызыгы алгач Росатом эксплуатациялар бир нече жылдан кийин гана расмий Анкарага өткөрүп бермек. Орусиялык ишкана так эле ушундай 90% каражатты Беларусьтагы АЭС-тин курулушуна бөлгөн. Бул 10 миллиард долларды түзгөн. 6 жыл курула турган атомдук электростанциянын курулушу дагы 5 жылга созулган. Насыянын жалпы суммасы 24 миллиард долларга жеткен. Атомдук энергия тармагында Орусиянын тажрыйбасы чоң экени талашсыз. Бирок Росатом Борбор Азияда АЭС алууга эмне үчүн кызыктар?
Если вы посмотрите, если оглянуться назад, россияне достаточно...
Эгер артка кылчая турган болсок, Орусия буга абдан стратегиялык мамиле кылат. Алар Борбор Азиядан мурда эле Беларусь, Чыгыш Европа өлкөлөрү Түркиядан башташкан. Украинага кеңири масштабтуу согуш ачкыча, орус өкмөтүнүн акчасы көп кезде Кремль Росатом аркылуу АЭС-терди куруу долбоорлорун субсидия кылып келген. Азыр акча жок. Бирок Борбор Азиядагы мамлекеттерге таасир эте алчу саясий мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол себептен атомдук энергетикасы бул өз таасирин жайылтуунун жолу. Орусия Казакстандын жана Борбор Азиядагы башка мамлекеттердин энергетикалык сферасына активдүү киришип жатат. Анан албетте, өзгөчө Казакстанды алганда, бул суверенитеттен жарым жартылай айрылуу сыяктуу олуттуу тобокелчиликтерди жаратат. Өзбекстан менен Кыргызстан Орусия менен чектешпегендиктен аларга бул бир аз жеңилирээк деген ойдомун.
Как бы рычаг влияния в этом отношении ослаб.
Дейт казакстандык саясат таануучу Димаш Альжан. Эми энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморовтун пикирин угалы.
Эми бул жерде бир нече себеп болушу мүмкүн. Биринчиден аларда баягы технология белгилүү деңгээлде тажрыйба топтолгон. Мисалы, биз билебиз, бир топ станциялар иштеп атат, азыр 10 чакты станциясы бар.
Анан акыркы жылдары булар ошол технологияны дагы кичине өнүктүрдү, бир топ жана кичине модульдарды бирөөнү жасашты. Ошолорду пайдасын көрүп, булар баягы бир коммерциялык кызыкчылыкта биринчиден. Анан экинчиден албетте мындай чоңураак эгерде станция курулса региондо алардан белгилүү бир деңгээлде көз каранды да болобуз да ошолордун технологиясын пайдалангандан кийин. Регионго болгон баягы кызыкчылыгын сакташ үчүн да ушундай стратегиялык багыттарды карап атса керек.
Дүйнөнүн далай өлкөсү атомдук энергиянын натыйжалуу пайдаланып жатканы анык. Ошол эле маалда Фукушима сыяктуу АЭС-тердеги кырсыктардан кийин бул тармактан баш тарткан өлкөлөр дагы жок эмес. Борбор Азия мамлекеттери атомдук электростанцияларын курууда эмнелерди, балким кандай тобокелчиликтерди эске алуу керек? Казахстандык саясат таануучу Димаш Альжандын пикири.
Безусловно, с одной стороны, мы понимаем то, что из соседних стран только Россия.
Коңшу мамлекеттердин ичинен Орусия менен Кытайда гана технология бар экенин түшүнүп турабыз. Бир катар батыш мамлекеттерине салыштырмалуу, Орусия атомдук технологиялардын өнүгүүсүнө жакшы көңүл буруп инвестиция салган. Росатом отун өндүрүү боюнча эл аралык базардагы чоң оюнчулардын бири. Бул технологиялар Казахстанга дагы келиши мүмкүн. Бирок бул жерде Орусиянын таасири Казакстанда көбөйүп кетпейби деген тобокелчик бар. Бул нерсе референдумдун алдында дагы абдан көп талкууланды. АЭС-тин курулушуна каршылардын айрым жүйөлөрүнө караганда атомдук электр станциясын Росатом эмес, Түштүк Корея же Жапония сыяктуу өлкөлөр курса мынчалык жүрөктөө өтмөк эмес. Атом энергиясын өндүрүп өнүктүрүүдө эч жаман нерсе жок. Бирок аны Казакстандын өкмөтү кандай ишке ашырат? Анын баасы Балхаш көлүндө жаралып калуучу болжолду коркунуч. Коррупциялык тобокелчиликтер бир аз тынчсыздандырат. Мындан улам долбоор жакынкы 15 жылда бүтпөй, бюджети чоюлуп кетиши мүмкүн. Мына ушундай тобокелчиликтер технология импорттоодон да маанилүүрөк.
Технологии, за которыми стоит Россия.
Энергетика боюнча эксперт Жанбек Оморовтун ою мындай.
Эми бул атом электростанциясын курууда аябай кылдаттык мамиле кылыш керек да. Анткени мунун баягы терс жактарын дагы эске алып, ошону бизде мүмкүнчүлүк канчалык деңгээлде болот, ошону ошол тобокелдиктер төмөндөткөнгө. Анан биз айтып аткандай баягы экономикалык оң жактары менен салыштырышыбыз керек да. Эми экономикалык таасирин баарыбыз түшүнүп турабыз, электр энергия керек деп атабыз. Дүйнөдө эми атомдук электростанцияны куруу дагы мындай жанданып көбөйүп атат десек болот. Анткени азыр баягы климатка байланыштуу ушундай багыттын бири да бул. Анан баягы арзаныраак электр энергиянын булактарынын бири. Дүйнөдө технологиялар кыйла бир топ деңгээлге жетти. Коопсуздук жагынан дагы, баягы экономикалык жагынан дагы көп мамлекеттер активдүү бул жагынан иштеп жатат. Мисалы Кытай, Индия азыр көп салып атат. Мына бул мен жүргөн Калифорния штаты, Америкада дагы көп станциялар бар, иштеп атат. Биз баягы кооптуу жактарын ала турган болсок, эми бизде сейсмикалык зонаны эске алыш керек, геологиялык. 2011-жылы аварияда Фукусима бир станциясында Японияда ушу жер титирөөдөн авария болбодубу? Эми андан бери андай авариялар, чоң авариялар каттала элек. Анткени мунун баары эске алынды, тажрыйбалар эске алынды. Мунун баарын жасаса болот. Бирок ушуну эске алыш керек. Ушул жагынан коопсуздук мүмкүн болсо канчалык деңгээлде төмөн болот. Экинчи жагынан ошо менин көз карашымда баягы биздин зона мындай бир эгерде бир ар түрдүү бир локалдуу же бир конфликттер болсо, ушул атом станциясы мындай кол салуучу бир бутага айланышы мүмкүн да менин оюм пикиримде. Анан ушуну кандай коргоо, кандай тобокелдикти төмөндөтүү, бул жагын да эске алыш керек. Анан үчүнчү авария баягы атом станциясынын иштөөсүн эмес, баягы чыккан калдыктардын коопсуздугу да. Ушул калдыктар кандай шартта сакталат, кандай баягы терс таасирин тийгизбейт. Анткени биз жакшы билебиз, Советтер Союзунан калган бир топ калдыктар дале бизди чоң кооптуу шартты пайда кылып атат да.
По словам правительства и по международной практике,
өкмөт өзү белгилегендей жана эл аралык тажрыйба көрсөткөндөй, азыркыдай АЭС-тин курулушу сыяктуу кандай гана ири долбоор болбосун, бүтүндөй өзөктүк тармакты алдыга көтөрүп кетиши ыктымал. Бул жагынан алганда анын жакшы жактары албетте бар. Көптөгөн адистер даярдалып, жаңы технологиялар өнүгөт. Андан кеңири карасак, ядролук илимди өнүктүрүү үчүн бул мыкты жол. Өзөктүк технологияларга байланыштуу мекендештеримдин сарсанаа болгонун жакшы түшүнүп турам. Бирок мен өзүм өзөктүк илимдердин барк баасын аңдайм. Анткени ошол эле онкологиялык илдеттерди дарылоо үчүн медициналык радиоизотоптор керек. Бизге айыл чарбасы, атомдук энергетика үчүн өзөктүк илимди өнүктүрүү зарыл. Идеалдуу сценарийге салсак, атомдук тармак илимдин бардык тарабын көтөрүп кетиши мүмкүн. Болгону эл аралык стандарттардын баары канчалык сакталарынан көз каранды.
Части атомного сектора, ядерного сектора.
Деди өзөктүк энергетика боюнча эл аралык эксперт Токжан Касенова. Биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн АЭС куруу дымагынын күнгөй тескейин талдаганга аракет кылдык. Борбор Азияга АЭС керекпи? Пикир кошуп, комментарий калтырыңыз. Саламатта болуңуз.
Азаттык WhatsApp'та. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Урматтуу угарман, сиз жогоруда кесиптешим Элиза Кененбаеванын биз жана дүйнө берүүсүн даярдаган берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Аны сиз толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрсөңүз болот. Биз ушун менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбаев Зинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элгеева айтып берсе, эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Алдыдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.